Ve 13. kapitole první knihy Mojžíšovi budeme pozorovat Abrama při jeho návratu z Egypta. Odešel tam, protože si v době hladu nevěděl rady. Epizoda, která se tam udála s Abrahamovou ženou Sáraj, jak jsme o tom četli posledně, významně urychlila Abramův odchod odtud, i když nikde není zmínka, že by už doba hladu skončila. Abram tedy společně s Lotem opouští zemi egyptskou a směřuje zpět do země zaslíbené samotným Bohem. Po celou dobu, kdy byl Abram v Egyptě, a také pokud držel s Lotem, se mu Bůh neukázal. Ale dál uvidíme, že ihned po Abramově návratu a po oddělení od Lota Bůh zase přichází a mluví. Úseku, který máme nyní před sebou, náš učitel v těchto pořadech dává nadpis: Lot odchází od Abrama. Jsme ve 13. kapitole, čtu první 4 verše. I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou i se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot. Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bét-Elu, na místo mezi Bét-Elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram Hospodinovo jméno. I když na cestě Božího povolání Abram klopítl a odbočil, jak jsme to pozorovali posledně, vrací se pokorně zpět k Bohu. Cesta návratu zpět k oltáři je vždycky otevřena. To platilo pro Abrama, pro marnotratného syna, ale i pro každého muže či ženu v kterékoliv době, když touží po návratu do Boží přítomnosti. Otec čeká, jeho náruč je připravena. Je připravena, aby přijela toho, kdo se s pokorou vrací. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. 5. verš ve 13. kapitole a k tomu ještě 6. a 7. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu. A jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Boží slovo je úžasné, necháme-li je k sobě hovořit, připomíná náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech provází. V dalším textu blíže uvidíme, že Abram si z Egypta přinesl dvě věci, které mu později způsobily značné potíže, anebo byly mu k zármutku. Jednou z nich bylo hojně rozmnožené bohatství a druhé to byla otrokyně, anebo domácí pomocnice jménem Agar. S ní se později setkáme ještě několikrát. Abram měl nyní bohatství a to se stalo důvodem k rozchodu s Lotem. Vznikla totiž rozepře, kterou nebylo možno jen tak přejít. Všimněme si v tom textu také poznámky: tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Abramovi a Lotovi pastýři se nepokrytě dohadovali a to Abram ani Lot nechtěli. Snad si kananejští s perezejskými mezi tím pošeptávali: podívejte se na ně, hádají se jeden s druhým. Když přišli sem, postavili oltář k poctě pravému a živému Bohu. Jak jsme Abrahama obdivovali. Když přišel poprvé, říkali jsme si, jaký zvláštní člověk to je. Poznali jsme, že je čestný, pravdivý, ale podívejte se teď. Jak se dokážou hádat? Jistě v té době Abram ani Lot neudělali na ty perezejské a kananejské dobrý dojem. A věřím, že to má co říci i do naší doby a do naší situace. Neznám vaše město či obec a ani nevím, kde žijete, ale pokud se vaše město podobá jiným městům, třeba i tomu, kde bydlím já, tak se tam může vyskytnout v různých zhromážděních věřících lidí mnoho nedorozumění. A k tomu budiš otevřeně řečeno, že jsou-li dnes v církvi vnitřní boje, pak to neobrácení lidé z okolí sledují a mohou si pomyslet, je-li toto křesťanství, pak nemám zájem mít na něčem takovém podíl. Já si různých rozbrojů užiju i tak až dost. Pán Ježíš řekl svým učedníkům, a říká to i církvi dnes, že potom nebo podle toho poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li pevní ve svém přesvědčení a zorganizujete-li dobrou církev. O ne, kdepak. On řekl, podle toho poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13:35. Perizejci a Kenánci, ti staří kumpáni, dobře spozorují, je-li mezi božími lidmi, anebo přeneseně do našich podmínek uvnitř církve, nějaký rozbroj. Oni jsou na tom mnohem citlivější než třeba my sami. Měl jsem strýce, který měl kolem sebe věřící lidi a přesto se nikdy neobrátil k pánu. Teta plakávala a říkala, ach, on vůbec nechce poslouchat evangelium. A víte proč? Spolu s nimi žila v domě její sestra, další moje teta. Občas jsem tam chodíval v neděli na oběd. Umíte si představit, co jsme to měli za oběd? Nazval bych to kazatelskou roštěnkou. Jedna teta chodila do presbyteriánské církve a druhá do jiného společenství věřících. A v tom byl, ach ouvej, ten hlavní problém. Jedna chtěla přetrumfnout druhou. Dohadovali se o kazatelích, o zborové práci a o všem možném. A spor se mezi nimi obyčejně vyvíjel dosti urputně. Já jsem přitom pozoroval strýce. Bývalo to obyčejně právě při jídle. Strýc hned potom vstal a odešel na celé odpoledne do svého klubu. Když se potom večer vrátil domů, nebyl sice moc opilý, ale určitě něco vypil. Nikdy se ho nikomu nepodařilo získat pro Krista. I dnes je celá řada lidí, které prakticky nelze získat pro Krista, protože jsou stále znovu svědky všelijakých roztržek mezi věřícími nebo někde uvnitř církve. To je tedy v našem textu docela důležitá poznámka. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. A nutno říci, že přeneseně vzato jsou i dnes kolem nás a bedlivě nás pozorují. Jsou blízko našeho sboru, naší církve nebo našeho shromáždění. Abram tento rozhádaný stav nechtěl nechat tak, a proto hledá cestu řešení. Když není možná cesta smíření, prostě společná cesta, pak se tu ukazuje přirozená možnost jiného způsobu řešení. Verše 8 až 9 ve 13. kapitole. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými. Vždyť jsme muži bratři. Zdali pak není před tebou celá země, odděl se, prosím, ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Vidíme, že to byl Abram, kdo navrhl rozdělení a kdo nabídl první krok volby svému partnerovi, či vlastně do určité míry svému soupeři, mohl by někdo říci. Takový čin vyžaduje velkého muže. Kdyby byl možný smír, Abram by se k němu patrně přiklonil. Vždyť celou dobu spolu vycházeli dobře. Ale tady je zjevné, že to nepůjde. A tak Abram nabídl Lotovi, aby si vybral, co uzná za vhodné. S tím, že Abram sám si ponechá až to, co zbude. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi Kenánské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. 13. kapitola 1. Mojžíšovy verše 10 až 12. Možná, že během doby, kterou Lot trávil s Abramem, si jednou večer poodhrnul cíp stanu, vyhlédl a pak řekl paní Lotové: jaké krásné místečko je to tam dole. Ráno, když se probudil, povídá: och, tam dole to vypadá tak zajímavě. A možná to nějak podobně pokračovalo den za dnem. Tráva se často zdá zelenější na cizích pastvinách. A když pro Lota přišel den rozhodnutí, bylo celkem jasné, kterým směrem se vydá. Vydal se tam, kam předtím už delší čas pokukoval. Většinou totiž nikdo duchovně nebo morálně neupadá najednou z nenadání, zobecňuje náš učitel širší kontext tohoto příběhu. Obyčejně to zabere nějaký časový úsek, napřed s jakýmisi zvláštními pocity častěji a častěji pozvedáš cíp svého stanu, až ho potom celý vezmeš a posuneš směrem k Sodomě. A tak to začíná. Četli jsme si, že Lot se rozhlédl. Líbila se mu ta sodomská krajina. A už tam směřoval. Šel za tím, co viděli jeho oči. A to byla největší chyba, které se Lot ve svém životě dopustil. Ve 13. verši 13. kapitoly si čteme: sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Později ještě uvidíme, co se Lotovi, paní Lotové a celé té rodině v Sodomě přihodilo. Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: rozhlédni se z místa, na němž jsi. Pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ. Tolik 14. verš. Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi. To je tedy potřetí, co Bůh oslovuje tohoto muže. A říká mu: rozhlédni se z místa, na němž jsi. Pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ. To je docela jiné rozhlédnutí, než jak se rozhlížel Lot. Před Abramem leží země, kterou mu chce dát sám Bůh. Bůh tedy i přes ty předchozí pády pokračuje ve svém jednání s Abramem a potom i s jeho synem a vnukem, čili s dalšími patriarchy, jak se jim říká. Bůh se ve svých zaslíbeních vyjadřoval velmi jasně. Rád bych tuto skutečnost zdůraznil. Dovedete si představit Abrama, jak se rozhlíží na sever, na jih a vlastně na všechny světové strany? Abram stál uprostřed zaslíbené země. Zaslíbená země pro něho nebyla něco neskutečného, kdesi daleko, ale bylo to konkrétní, skutečné místo, které už za jeho života existovalo. Tak podobně i nebe je skutečné místo, přenáší McGee tuto myšlenku do duchovní roviny. je tak skutečné jako zaslíbená země pro Abrama. Boží slovo se o něm vyjadřuje s velkou určitostí. Bůh nepracuje s nějakými hypotézami, čili s domněnkami, ani jen s teoriemi, ale hovoří o skutečnosti. A dále 15. a 16. verš k tomu říkají: neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Toto tedy Bůh zaslibuje věrnému muži Abramovi, vytyčuje zemi a zároveň jej ujišťuje o budoucnosti jeho potomstva. 17. verš: teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám. Je zajímavé, že jeden ze svědků nalezených u mrtvého moře právě obsahuje tuto část písem. V té době to byla nádherná země. A jak na toto Hospodinovo slovo reaguje náš Abram? 18. verš: hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Hebrónu. I tam vybudoval Hospodinu oltář. Tím si jenom potvrzujeme své předchozí zjištění, že Abram byl stavitelem oltářů. Všude, kde byl, zanechal po sobě toto svědectví o svém vztahu se živým Bohem. Lidé už zanechali otisk své šlépěje i na měsíci. Také tam nechali vlajku a malý nápis ve smyslu: přišli jsme s mírem. Pro Abrama byl důležitý oltář, který vyjadřoval jeho vztah k Hospodinu. To byl Abramův pomník, anebo místo vzpomínky na Hospodina. Když byl Abram věrný, pak všude, kam přišel, jeden takový oltář postavil. Pokud jde o ta místa, která jsou v našem textu citována, může to být zajímavé zjištění, že jeden z významů toho slova Mamre, toho názvu, je bohatství a Hebron znamená obecenství. To je krásné místo pro pobyt. Co se týče toho zeměpisu, můžeme i dnes poměrně dobře najít tohle místo Abramova pobytu. Byl tam strom a studnice. Je to krásné místo mezi Hebronem a Mamre.